Ming bir hadis.
397 hadis.
Al-harbu khid'atun.
Urush hiyla va makrdan iboratdir.
Urush dedilar, bu makr hiyladan iborat. Ya'ni dushman bilan urushganda, jang maydonida, urush paytida yolg'on gapirib, bir-birlarini aldab, qanday yo'l bilan ham dushmanni yengish, g'alaba qilish uchun mana shunday makr hiylalarni ham, yolg'on gaplarni ham ishlatib, dushmanni yengish mumkinligi to'g'risida o'qitiryaptilar.
Ming bir hadis.